Bueno, bos días. Imos empezar esta rolda de prensa para dar conta un pouco do seminario que estamos celebrando, que organiza o Sindicato Labrego Galego aquí en Galiza. Con este seminario, pois, convidamos a representantes de distintas organizacións europeas e a representantes da propia Coordenadora Europea Vía Campesina, da que, como sabedes, eu neste momento formo parte tamén do seu comité de coordinación e, concretamente, pois, teño a responsabilidade de coordinar os sectores gandeiros e tamén o sector lácteo. O objetivo deste seminario é poder atoparnos aquí pois as organizacións que estuvemos traballando no marco europeo e que estuvemos, pois, realizando distintas accións e distintas movilizacións durante os últimos tempos con un objetivo moi claro, que é cambiar a política leiteira da Unión Europea de tal xeito que permita que todos os produtores e produtoras de leite da Unión Europea poidamos vivir do noso traballo a través de uns precios que cubran xustamente os costes e o traballo de producción. E para iso, pois, temos valorado que é clave cambiar a política leiteira na Unión Europea. Eu vou pasarle a palabra ás organizacións que estuveron participando aquí. Hai algún compañeiro que xa tuvo que marchar esta mañá e, polo tanto, pois, non vai estar presente nesta roda de prensa, pero temos con nos representantes do FUGEA de Bélxica, temos con nos a unha representante da COAG do Estado Español, temos con nos a representante Carmen Feira, representante do Sindicato Labrego Galego, temos con nos a un representante da coordenador da Confederación Nacional da Agricultura de Portugal e temos con nos o compañero Gerard, que traballa na Coordenadora Europea Vía Campesina e que, bueno, pues vamos ter primeiro unha valoración da situación do que está pasando en cada país. Van intervir, polo tanto, as persoas que forman parte das organizacións que están aquí representadas e despois haberá tamén, por parte de Gerard, unha presentación da situación europea. E o segundo que vamos abordar, pois, é un pouco como vamos continuar traballando de cara a este objetivo común que temos, que é cambiar a política leiteira. Entón, eu, sin máis, paso vos a palabra, non sei quen vai empezar de vos, si tal vez por Xavier.
Bos días. Entón, bueno, a situación da produción láctea en Bélxica, máis concretamente en Valonia, é desastrosa desde hai máis dun ano e medio. Isto quere dicir que dende maio de 2008 nos pagan menos de 20 céntimos de euro por litro e os nosos custos de producción medios son hoxe de 33 céntimos. Entón, hai, pois, un desastre para a profesión agrícola e todo isto débese a unha mala política europea que vai cara a sobreproducción e non para a xestión da oferta e da demanda nesta carreira para a sobreproducción da agroindustria alimentaria e todos os medios en torno a agricultura quixeron isto, pero na Unión Europea se foi cara ás políticas liberales que foron cara ás granxas máis grandes e hai agricultores que invertiron moito na súa producción que agora, despois de facer estes investimentos importantes, están no medio da crise e xa non son remunerados polo seu traballo. Como resultado, hoxe na tesorería dos agricultores, os agricultores como como media, deben 50.000 a 70.000 euros de media, están endeudados. A esto hay que añadir las inversiones que se hicieron en estos últimos 20 años, que son también muy importantes. La situación es todavía más grave para los mozos, los agricultores que se instalaron en los últimos 2 o 3 años, que no conocieron los años de vacas gordas financieras, y ahí los costos de producción están en torno a los 40 céntimos por litro. Estos 40 céntimos hoy en día son muy complicados para ser rentables. Entonces, para nosotros es muy importante hoy en día cambiar las políticas europeas si queremos mantener una agricultura en Bélgica y en todas las regiones europeas, y no solamente en las zonas más productivas, sino también en las zonas montañosas, en las zonas más desfavorecidas.
Entonces,
después de llegar a esta conclusión, empezamos muchas movilizaciones después de mayo de 2008, que llegaron a una folga do leite, que empezamos con un movimiento de AMB en Bélgica y que tuvo mucho éxito. Mucho éxito en términos de movilización, de concienciación de los ciudadanos, de los consumidores. Los consumidores nos apoyaron y para nosotros fue muy muy importante. Para nosotros fue muy importante en términos de movilización. En cada reunión, en cada movilización, hay por lo menos entre 1.000 y 2.000 personas. Y es muy importante para nosotros hoy en día. Y esto permitió-nos cambiar un punto de inflexión en las políticas belgas. Los políticos siguieron las nuestras recomendaciones y empezaron a comprendernos un poco más. Ahora estamos ya en un momento de reflexión, de balance. No se pudimos cambiar ciertas orientaciones de las políticas europeas nacionales, pero todavía hay mucho trabajo por diante para llegar a una regulación de la producción y para no para llegar a contractualización. No queremos los contratos. Si queremos seguir influyendo en estas políticas, hay que seguir, mantenerse movilizados. Y por eso vinimos aquí a Galicia, para poder llevar a cabo una estrategia europea para poder cambiar estas políticas. Gracias.
Yo soy Charo Arredondo, responsable de la producción de vacuno a nivel estatal. Y bueno, quiero decir o recordar, como tantas veces hemos dicho, la situación extrema que vivimos ahora en el sector lácteo. Tenemos una media casi entre... Hay productores que no llegan ni a cobrar 0 céntimos de euro por litro de leche y como máximo 0,27. Ahí tenemos una gran variación por zonas, por empresas y... Pero aún así los que más cobran no llegan ni con mucho a vender su producto cubriendo precios de costo. Hasta el Ministerio nos dijo que el precio de costo de producción estaba entre 0,34 y 0,37 y no vemos cómo se lo han tomado así, porque no nos ayudan nada a poder sacar de ahí un precio mínimo y por eso estamos en una situación tan crítica. Los políticos no entran en debate para hablar lo que realmente necesitamos en cuanto a políticas nuevas que hay que reestructurar. Bueno, hay políticas que hay que cambiar, pero completamente. Nosotros seguimos pidiendo la regulación del mercado, seguimos pidiendo el mantenimiento de cuotas y seguimos pidiendo poder poner en esos contratos, si algún día se llegan a hacer, el precio mínimo a la que tenemos que producir la leche. No es justo que nosotros como productores no podamos decir al precio que tenemos que vender. Seguimos con el mismo problema de cobrar casi a los 2 meses de producir sin saber ni cómo ni el por qué. La ayuda que se aprobó el otro día, creemos, de 280 millones de euros, Es como un granito de arena en un gran océano. A nosotros como ganaderos no nos resuelve nada. Lo que nos lo resuelve sería el cambio de política que necesitamos. Como mi compañero ha dicho, los ganaderos estamos todos con inversiones porque la misma política nos ha arrastrado a hacer inversiones, a cambiar nuestro modelo de producción, y ahora nos vemos abocados a no poder pagar nuestros créditos, a desánimo en la gente porque ya no vemos salida para continuar. Nuestra organización COAG, junto con las otras dos organizaciones estatales, ha propuesto o ha convocado el hacer movilizaciones y paro para el 20 y 21 de noviembre. En estas movilizaciones van a estar todos los agricultores y ganaderos de España, o vamos a estar. Queremos que llegar también al consumidor para que vean que a ellos les llegan nuestros productos a un precio para ellos inaccesible y para nosotros nos dejan arruinados. Creemos queremos que esto le llegue a los políticos y que, aunque no puedan cambiar rotundamente el sistema que llevan, que empiecen a dar pasos para poder salir de esta crisis tan, tan terrible que tenemos agricultores y ganaderos. Gracias.
Bueno, en esta primeira parte, como comentaba a compañera Lidia, vou facer o que, bueno, un pouco, o que pasa que, bueno, aquí, pois xa, moi recentemente, non, temos feito unha avaliación de cal é a situación en este momento do sector leiteiro, e, por tanto, bueno, vou facer nesta primeira parte esa avaliación da situación e logo nunha segunda parte faremos un pouco as propostas, non? Bueno, a situación, como bueno, tiñamos xa denunciado na semana pasada, segue a ser que as explotacións seguen a percibir prezos absolutamente ruinosos, prezos que, por suposto, non chegan a cubrir os costos de producción, pero tampouco chegan nin siquera a o tan cacarexado e anunciado para desmobilizarnos, para sacarnos da rúa, acordo de Madrid o 20 de xullo, non? É dicir, non chegan nin con moitísimo aos 30, 31 céntimos que nos prometeran para sacarnos da rúa, non? Ben, neste momento, a semana pasada facíamolo público, ademais, hai un montón de explotacións, nomeadamente, mayoritariamente as pertencentes a cooperativas, a grandes cooperativas, primeiro compradoras aquí na Galiza, que están percibindo uns prezos de entre 15 e 19 céntimos, mentras que outro nivel de prezos se está movendo en torno aos 23, 25 céntimos para explotacións que comercializan a través directamente de empresas, non? Estou falando de todas as empresas en xeral. A situación, polo tanto, neste momento é xa de un risco inminente de peche de un montón de explotacións que xa, bueno, pues, ahora contra finales de ano viña denunciando que na medida en que además teñen que abordar a maioría delas pago de préstamos, bueno, pues que todos os anos, non? Hai que devolver unha parte, tendo en conta ademais o nivel de prezos e o nivel de costes do resto de costes correntes das explotacións, significa, bueno, pues eso, que hai unha situación gravísima e de un risco inminente, non? De moitas explotacións que xa non poden abordar seguir producindo, que seguir pagando os seus costes, non? Con respecto tamén a bueno, pues as medidas que se están propoñendo desde o propio Ministerio ou desde aquí, desde a Xunta, non, que se están apoiando ou respaldando desde aquí da Xunta, parécenos que a nivel europeo están ademais acontecendo, non, toda unha serie de feitos polos cales se pretende poñer a cidadanía en contra precisamente do sector leiteiro en toda Europa, poñer a cidadanía en contra na medida en que ademais se lle dice que se están gastando millóns de euros para apoiarnos a nós, cousa que é absolutamente falsa, porque as explotacións non chega prácticamente nada, por darche un exemplo para que eu teñas bueno, pues mínimamente unha idea, non, do que isto significa, se a axuda que a semana pasada trataron de venderlle a sociedade europea, non, que iba a ser a que nos sacaba e a que nos apoiaba, non, para sacando dos petos dos cidadáns, non, dos seus impostos, ese diñeiro, e restándolle ademais a outros sectores que puderan tamén precisalo, porque foi así ademais como a vendeu a comisaria europea, e a ministra, ademais, vanaglorióse, non, de que xa había, bueno, pues, axudas importantes. Bueno, pois pues, se iso reparten aquí no Estado español, en a Galiza concretamente, según o nivel de cuota que temos, que como adoitan facelo, significaría que as explotacións galegas percibiríamos unha media de 300 euros. E iso é o que pretenden, bueno, pois, vendernos, bueno, pois, a cambio precisamente de non mudar a política leiteira, que é o que lle estamos pedindo insistentemente desde toda a Europa ás organizacións que hoxe estamos aquí en este seminario, e máis, por suposto, todas as organizacións que formamos parte da Coordenadora Europea Vía Campesina e tamén outras que en Europa tamén están denunciando esta situación. Por lo tanto, nos volvemos a insistir en que non pasaremos porque nos den axudas a cambio de non darnos prezo, xa que esa sabemos que é precisamente a estrategia para arruinarnos e deixar a produción de leite e de alimentos en mans das multinacionais, que é o que os gobernos están refrendando neste momento. Tamén o noso, tamén os nosos e tamén na Unión Europea. Esa é a situación que temos e esa é a situación que aquí estamos dispostos e dispostas a combatir, a denunciar e a facer propostas alternativas que logo a continuación os comentaremos.
Vamos pasar ya a palabra a José Miguel.
Eu vou falar em português, se não entender algo, basta levantar o braço e eu volto a repetir. Em Portugal, a situação é de grave crise, semelhante àquilo que se passa nos outros países, mas dizer que é uma crise que vem agravar uma situação que já era má no setor do leite. Em Portugal, desapareceram 75 mil explorações de leite em apenas 15 anos. E agora, com a decisão de retificar a questão do fim das cotas em 2015, conjugada com os baixos preços na produção e os preços altos dos fatores de produção, a crise agravou-se em muito para os produtores de leite. E há um aspecto que é a importância social do setor de leite que tem ainda em Portugal este setor. Apesar da concentração da produção que tem havido ao longo destes anos, em Portugal 60% das explorações que ainda restam têm produções inferiores a 100 toneladas. E estas explorações estão localizadas em regiões desfavorecidas. E é este aspecto social que as políticas comunitárias e da Comissão Europeia não têm dado o devido valor. Em Portugal, neste momento, a comunicação social está muito importada com o encerramento de uma empresa, que é a Quimunda, que tem cerca de 1000 postos de trabalho. E é correto que haja essa preocupação, são 1000 postos de trabalho. Aquilo que a Confederação Nacional da Agricultura diz é que no setor do leite, aquilo que está em causa são muitos mais postos de trabalho. O ministro da Agricultura português dizia há pouco tempo que em Portugal, das 11 mil explorações leiteiras que existiam em 2008, 3 mil têm que encerrar, porque não são competitivas. Ora, 3 mil explorações leiteiras, são explorações leiteiras familiares, representam cerca de 9 mil empregos. Por outro lado, para além destes 9 mil empregos, há um conjunto de atividades que giram em volta deste setor e que também serão afetados. E por isso, aquilo que temos vindo a alertar é principalmente para o impacto social que as decisões da Comissão irão ter. Isto para não falar do impacto ao nível ambiental e na própria qualidade do leite produzido. Dizer também que consideramos que a importância deste braço de ferro entre a produção e a Comissão Europeia não tem só implicações para o setor do leite. Este braço de ferro e o resultado deste braço de ferro ditará também a liberalização para os restantes setores agrícolas e ditará também aquilo que vamos ter como futura política agrícola comum. Em Portugal, apesar da cota leiteira ser mais ou menos equivalente ao consumo nacional, neste momento a indústria leiteira nacional tem 70 milhões de litros de leite em estoque que não consegue escoar. Já se falou dos tais 280 milhões que a Comissão Europeia decidiu injetar no setor. A Portugal, destes 280 milhões, cabem 6 milhões. Dizer que se dividirmos estes 6 milhões pela produção de leite nacional, isto dá menos de meio cêntimo por litro de leite. Ora, em Portugal, existem produtores que perderam 15 cêntimos por litro de leite. E por isso, para compensar os produtores num ano, apenas num ano, as perdas que têm tido, seria necessário multiplicar este valor por 30. E, sublinho, só para compensar as perdas do produtor durante um ano. Ora, aquilo que consideramos é que não sendo este um problema conjuntural, não é com dinheiro que se resolve a crise que vivemos neste momento no setor do leite, mas sim com políticas e com instrumentos de regulação do mercado.
Merci Lidia.
Gracias Lidia.
Josiane Palach,
foi Josiane Palach quem foi responsável do leite da Confederación Labrega Francesa, membro da Coordenadora Europeia de Vía Campesina en França, e participou no seminário, pero tivo que volver hoxe porque ten unha importante reunión hoxe tamén sobre o tema do leite. En França, como no resto dos sitios, o prezo do leite é moi baixo. O prezo do leite estableceu-se en França a través dun acordo interprofesional moi negativo que se levou a cabo en xuño do ano pasado e que nós, o noso sindicato, non suscribiu e que establece o prezo do leite para os próximos meses entre 26 de euro por litro, algo superior ao que hai en Galicia, pero moi inferior aos custos de producción.
En Francia,
nos non producimos
toda a
cota nacional. Francia ten o que se chama unha sobre-realización bastante importante
en curso.
Unha subrealización, perdón, do 5%. Hai unha liña, hai unha reestructuración da producción moi importante que está levando a cabo, que hai entre alrededor de 90.000 productores en Francia. Fixose un estudio do Instituto Oficial, un Instituto Bovino Oficial, que anuncia que se continúa a política oficial até 2015. En 2015, dous terzos destes productores que aínda quedan, se van desaparecer. Iso quererá dicir que en Francia quedarán únicamente 30.000 productores.
Donc, en France,
no,
no,
por tanto, en Francia, en el mes de septiembre, comenzó la folga de leite por parte de la Asociación de Productores Independientes de Leite, APLIN, chámase.
E la
membro da
LB,
e o leite estendeuse a Bélgica posteriormente, tamén a Alemanha.
La Confederación Paysanne,
la Confederación Labrega Francesa, apoyó esta folga.
Quelques mots sur le niveau,
unas pinceladas sobre la situación europea. En todos lados, situación catastrófica, en cuanto a esta enorme diferencia que existe entre el precio que se paga al productor y los costos de producción. E tamén en todos lados hai unha enorme diferencia entre o prezo do leite que se paga o productor e o prezo que paga o consumidor. O prezo do leite baixou enormemente durante o ano 2009 e cando o prezo para o consumidor non baixou. Iso é un enorme problema que afecta a toda a cadena alimenticia e a todo o problema da transformación e da distribución. Quedan aínda desigualdades de prezos moi importantes entre os países no interior de Europa. Por exemplo, cando Xavier, o compañero belga, di que o leite ali se paga a 19, 20 céntimos o litro. En Francia, como dixen, se paga alrededor de 27 céntimos. É unha diferencia enorme. O leite circula libremente, con total liberdade, polo interior das fronteiras entre os países da Unión Europea. E por iso, o noso colega portugués dicía hoxe que hai leite que chega a eles, leite mesmo de Polonia, que chega por camión até Portugal. Así que ali temos diferenzas nos custos de producción que están vinculadas ao dumping social, moitas veces. Estas regras, porque non hai ningún tipo de harmonización social, senón un libre mercado de mercadorías. En Alemania, por exemplo, non existe o salario mínimo, polo tanto, nas enormes explotacións que teñen ali, se les paga dúas veces menos que, por exemplo, en Dinamarca ou en Francia. Por tanto, a industria leiteira e a grande distribución xoga con estas diferencias de coste para aprovisionarse, para fornecerse ao prezo máis baixo posible e aproveitar estas diferencias sociais que existen. E outro punto importante é que desde 1984, cando se crearon as cotas, e a medida que se foi ampliando o sistema, España, Portugal, tamén en Europa Central, o reparto das cotas entre os países sempre foi moi injusto.
E, sobre todo,
España tiña unha cota que se negociou de xeito moi feble respecto a súa capacidade de producción de maneira sostible, e tamén todos os países de Europa Central que se viron obrigados a entrar na Unión Europea aceptando unha cota a miúdo moi feble para dar mercado á industria leite de Alemanha, de França, etc. A dia de hoje o problema é que todos estes países, como não tiveram direito a produzir mais, todos estes governos de Europa Central estão contra o sistema das cotas porque já estão fartos e preferem suprimir. O problema é depois poder aumentar muito a produção porque podem fazer leite não muito caro graças aos seus salários tão baixos que têm. Querem vingar-se, digamos, dunha decisión nefasta que se tomou no momento da creación da Unión Europea. E nós, na Coordinadora Europea, consideramos que cumpre un mellor reparto da leiteira entre os países e tamén no interior dos países entre as regións, porque está moi concentrado o leite nas portos de importación de soja, modelos moi intensivos, e queremos tamén un mellor reparto para que todo o mundo poida producir. E para nós tamén é importante, no contexto da crise leiteira que vivimos nestes últimos meses, tratamos este tema moi importante, saber canto producimos, porque producimos demasiado. A Comisión di que hai demasiados productores, demasiada producción, entón di que hai demasiados productores. Nos digamos, non hai demasiados productores, demasiados productores. Hay demasiada producción, pero no productores. E a Comisión debe responder a este exceso de producción a través da reestructuración, o que conhecemos. O número de productores non deixa de baixar e a producción sobe, porque se concentran en explotacións cada vez máis grandes. Por lo tanto, non hai demasiados productores, senón demasiada producción. Por lo tanto, a cuestión do volume de producción e o control da producción é moi importante, e tamén a cuestión do preto. E nestas dúas cuestións se basearon as mobilizacións en Europa, é un aspecto moi importante no que estamos.
É tamén moi importante, un tema moi importante de debate, de orientar a política europea para responder ás cuestións de quen debe producir a leite, que estruturas de producción debemos ter ou onde debemos producir leite en Europa e como debemos producir leite en Europa. Como xa se dixo en un dos comunicados, estamos indo cabeza abaixo, estamos importando millóns e millóns de soja con consecuencias medioambientais e sociais en América Latina, e parte deses millóns de toneladas de soja serven para fabricar excedentes. Se transforma leite en pó, custa moitísima enerxía fabricar este leite en pó, e despois este leite en pó exportase a países terceiros, custa moitísimos cartos. Moitísimo dinheiro contribuinte en axudas ás exportacións, e despois este leite causa un efecto nefasto sobre a producción nestes terceiros países. É un modelo absurdo, por tanto é preciso cambiarmos este modo de producción e a política agrícola en xeral, sobre todo para podermos facer fronte. Falamos moito do clima, para facer igualmente, para facer fronte a estes cambios, cumpre cambiar por completo a política leiteira.
Bueno, pois gracias a todo o mundo, e vamos a pasar agora un pouco á segunda parte da conferencia de prensa. É un pouco longa, pero como vedes reflexa o intenso traballo que estuvemos facendo durante todos estes meses a nivel da Europa, pero tamén estes dous días aquí, non? Eu vou facer unha pequena introdución do que vai ser a línea de traballo da Coordinadora Europea a partir de agora, e despois, pois, cada organización tamén falará un pouco da súa línea de traballo, non? Decir en primeiro lugar que, bueno, gracias a todo este traballo que se estuvo facendo a nivel de Europa, como organización europea, como coordinadora europea Vía Campesina, tamén con outras organizacións cas que traballamos no marco europeo, e o traballo que estuvemos facendo tamén as organizacións en cada país, en cada estado, pois conseguiuse colocar o problema, a crisis, a grave crisis do leite, en todas as institucións europeas, de tal forma que ahora mismo, pois, está a Comisión, que pensaba aprobar as reformas que aprobou no chequeo médico e darlle carpetazo, está obligada continuamente a estar falando deste tema. O Consello Europeo está tratando este tema, o Consello Agrícola, a Comisión de Agricultura, mesmo o Tribunal de Contas, todas as institucións europeas están obligadas a falar, a responder e a falar da crisis do sector lácteo. E eu creo que esa é a primeira vitoria dos labregos e labregas, produtores e produtoras de leite na Unión Europea. A primeira vitoria é que esta vez a Comisión Europea tomou unha decisión tremendamente nefasta que nos sumiu seguramente na peor crisis que se recorda no sector lácteo no marco da Unión Europea, e que non puido darlle carpetazo porque estamos situándoa todos os días no debate público, e estamos traballando todos os días en búsqueda de solucións. Decir que nas múltiples reunións que están tendo as institucións europeas, polo momento, a Comisión sigue sin responder adecuadamente. Dan voltas cada reunión que hai, ou se crea un novo comité, ou se crea un grupo de expertos para analizar a situación, ou nos falan de cartos, que ao final, como se acaba de ver tamén aquí, tampouco deu resultado. Nós, como Coordinadora Europea Vía Campesina, seguimos insistindo en que a solución pasa por un cambio de política que sería moito máis barata para o erario público. Nós pensamos que o primeiro paso é reconducir as decisións que a propia Comisión Europea e o propio Consello ten tomado en materia de política agraria e en materia de política leiteira. E ese primeiro paso é reducir a produción, a cuota global europea, para equiparar oferta e demanda. Sin eso, non é posible ningún acordo duradeiro. E sin eso, todo o diñeiro que se está gastando ahora mismo e que vai solucionar moi pouco nas economías maltreitas dos productores e productoras, vai ser un diñeiro que ao final non vai evitar o peche de explotacións e vai repercutir só positivamente na gran industria e na gran distribución. Polo tanto, a medida é moi clara, é a decisión política de reducir a cuota global europea. A segunda medida que nos propoñemos é manter o control público da producción para que nunca se volvan a dar estes desequilibrios e ao mesmo tempo unha redistribución da cuota entre os productores e productoras na Unión Europea e o precio. Precio, establecer precio mínimo que cubra costes e traballo de producción. Outro tema que nos demandamos e que é fundamental e tamén un pouco coa valoración que se acaba de facer aquí por parte do compañeiro Gerard é o fin das axudas á exportación. Nós non podemos seguir poñendo diñeiro público para arruinar as nosas propias explotacións labregas e ao mesmo tempo arruinar as explotacións labregas como a nós no resto do mundo. E o outro gran aspecto que nós estamos planteando é que desde a Unión Europea hai que fomentar modos de producción sostibles que permitan que haxa productores e productoras de leite en todas as zonas productoras na Unión Europea producindo e vivindo do traballo de producir. Digamos que isto é as puntos que nós desenvolvemos xa no mes de abril como propostas frente á crisis que son fundamentales e que imos seguir traballando a todos os niveles para que se poñan en marcha. Neste mismo marco, outro aspecto que lle dedicamos tempo foi a preparar a reunión que imos ter con este grupo de alto nivel que acordaron constituir o Consello Agrícola na reunión que houve o 5 de outubro para facer propostas frente a esta crise. E aí temos que decir dúas cousas. Nós evidentemente vamos comparecer e vamos facer as nosas propostas que van neste sentido a este grupo de alto nivel, pero o que nos parece é que o DED, que as propostas, estaba dicindo que nós evidentemente imos comparecer diante deste grupo, imos facerlle propostas, pero o que nos parece é que ten que sacar conclusións antes do 10 de xunio. O 10 de xunio é a data que teñen prevista para que este grupo faga propostas sobre a política leiteira. Hai moitas explotacións que non poden esperar hasta o 10 de xunio do ano 2010 para ter solucións concretas. Por lo tanto, o primeiro que temos que plantear nesta reunión que vamos ter agora no día 10 do mes que ven, é que este grupo ten que adiantar as súas conclusións. Non podemos estar esperando ao mes de xunio para ter resposta á problemática das explotacións. E vamos seguir tamén traballando en todas as institucións, ca Comisión de Agricultura do Parlamento Europeo, no grupo consultivo do leite da Comisión Europea, imos seguir presionando na Comisión e imos tamén abrir en vías de traballo diante do Comité das Rexións e diante do Comité Económico e Social para seguir dando a coñecer a nosa posición e para seguir buscando apoios para que este cambio da política leiteira se produza urxentemente. Eu, pola miña parte, nada máis, e deixaría esa palabra ás organizacións que falaron antes para, un pouco que nos comenten cal vai ser a línea de traballo que se vai seguir en cada país e en cada organización para empuxar todo o mundo no mesmo sentido e provocar este cambio da política leiteira. Carmen, entón usted.
Bueno, pois por empezar por aquí, por Galiza, antes xa facía un avance a compañera Charo. Na Galiza, o Sindicato Labrego Galego vai a tamén convocar a movilización para que está plantexada para os días 20 e 21 de novembro, de maneira que teñamos en todos os sectores unha demanda unánime de que ten que haber ese cambio de rumbo na política agraria, nomeadamente, no noso caso, ademais, pola importancia que ten o sector lácteo neste país na política leiteira, e, polo tanto, aí estaremos outra vez, bueno, pues, en Galiza, por suposto, e no resto do Estado, como antes xa tamén comentaba Charo, denunciando a situación e facendo, seguir facendo esa presión que levamos facendo durante todo este ano desde a nosa organización para que efectivamente se tomen medidas que teñan que ver ca solución aos problemas reales e, polo tanto, que teñan que ver con abordar políticamente cuestións que teñan que ver con o noso futuro e non seguir lanzando mensaxes que o que fan é arruinar as explotacións, que o que fan é gastar o diñeiro público en seguir arruinando e, polo tanto, en seguir desfacendo o tecido do medio rural e tamén polo que eso supón para o medio urbano, non? Na Galiza. Polo tanto, o 20 e 21 de novembro, o Sindicato Labrego Galego vai a estar nesa movilización xeral de todos os sectores que está xa convocada e que, bueno, pois, nos próximos días tamén iremos tamén, diante de todos os medios, concretando máis polo miúdo, na medida en que tamén se vayan, bueno, pois, pechando un pouco o tipo de movilizacións que se van facer. O que está claro é que nos dixémolo sempre que non íbamos parar, nos dixemos sempre que íbamos a seguir en esta actitude de denuncia, en esta actitude de propostas, porque, bueno, pues porque o que pensamos é que non se nos pode calar, mentras que as nosas explotacións siguen bueno, pues a pasar situacións completamente bueno, pues do risco que antes xa comentaba, ¿no?
En Portugal iremos continuar a trabalhar para pressionar os eurodeputados portugueses, principalmente aqueles que estão na Comissão da Agricultura, no sentido de levarem as nossas preocupações e as nossas soluções relativamente à questão e à crise do setor do leite. E vamos, em Portugal, continuar a mobilizar os produtores de leite, mas também os agricultores de todos os outros setores, porque, e como há pouco referia, não se trata unicamente de uma questão só do setor de leite, esta questão vai-se traduzir também para os outros setores. Vamos continuar a mobilizar os produtores para pressionar o governo português a tomar medidas que protejam o setor, os produtores de leite, principalmente os pequenos e médios produtores de leite das regiões desfavorecidas, e para que em Bruxelas pressione os restantes governos a tomarem uma posição que reverta o sentido atual das políticas agrícolas para o setor de leite.
En Bélgica a situación a nivel político Bélgica a situación mellorou un pouco despois de un ano e medio de grandes manifestacións. Hoxe en día os ministros de Agricultura regionais e a nivel federal están a favor dunha regulación, dun control. Ahora mismo non son moi claros, non don di claramente si é a regulación da producción que nos queremos ou ben os contratos. Nos queremos, evidentemente, a regulación da producción, pero bueno, sentimos que hai un cambio político, unha mudanza favorable a un noso movimento. E o que podemos observar aquí, e o que me gusta entender, é que ao nivel nacional e ao nivel galego hai moi pouco apoio político que se dé a noso movimento. E, sin embargo, o noso movimento está no sentido do sentido común, de defender os labregos, defender o medio ambiente e tamén reducir o impacto climático da producción. Penso que hoxe en día todos os ministros europeos, si queren ser coherentes coas súas políticas, deben escoitar a nosa posición, evidentemente, e todavía mellor, deben aplicala. A nivel de Bélxica, outro punto importante é que estamos cerca de Bruselas, evidentemente, para non ser moito máis fácil presionar os diputados, e non só os diputados belgas, sino tamén o resto dos diputados europeos. E o que fixemos xa é o que seguimos facendo. E aquí quero agradecer a Lidia, a galega, que ven moi a miúdo a Bruselas a facer un traballo de presión moi importante. E para nós, para o movimento europeo, é dunha importancia considerable. Outros puntos importantes, bueno, Lidia xa falou desto, da Comagri, da Comisión de Agricultura do Parlamento Europeo, que no tema da codecisión, todas estas instancias son realmente cruciales para mudar a política europea. En outra axenda, a presidencia española da Unión Europea en 2010 é moi importante. Será o 1 de xaneiro de 2010 cando España teña a presidencia europea. Despois, en xullo, haberá a presidencia belga e despois a húngara. Para nós, hoxe é un momento moi importante, un momento clave. Estas tres presidencias van decidir a futura política europea común agrícola. Nos en Bélxica xa traballamos para sensibilizar o alto funcionariado e tamén o ministro para poñer en marcha un seminario sobre a política agrícola común para poder sensibilizar os políticos, pero tamén os distintos aliados que traballan con nós, que son os consumidores e as ONGs. Nos parece nos importante que España se movilice, que Galicia, País Vasco, etc. se movilicen no momento da presidencia española, la que terá un rol moi importante sobre o futuro da política agrícola común. Gracias.
Yo, como anteriormente os he dicho, tenemos convocada la movilización y paro para el 20 y 21 de noviembre. En esta movilización queremos llegar a todas las instituciones, ayuntamientos, como alcaldes de zonas rurales. Queremos llegar muy, muy de lleno al consumidor para que nos apoyen, porque esta lucha que nosotros estamos dando la necesitamos también dar con el consumidor, porque no es justo lo que ellos están pagando, sumidos en la crisis que estamos como obreros, como todo, y tener que pagar unos precios tan abusivos. Y no sé, queremos arrastrar a todo el mundo. Tenemos pequeños comercios que también les estamos cerrando las puertas, porque el consumo ha ido a grandes centros comerciales donde la gente no sabe ni lo que come. Entonces queremos arrastrar al máximo número de personas aliadas con nosotros, y es una movilización, es un paro general que queremos ir unitariamente todos los sindicatos, todas las fuerzas que podamos, que estemos en el campo unidos, y el último día queremos hacer una gran concentración en Madrid, donde la gente nos escuche y los políticos se echen a temblar cuando vean la unión que tenemos y la necesidad de que tenemos de que cambien las políticas que llevan trazadas hasta...
Bueno, pues muchas gracias por vir. Nada, cualquier cosa, pues xa sabéis que estamos aquí no Sindicato Labrego Galego.